Viime viikonloppuna espoolaiset luottamushenkilöt pohtivat Espoon seurakuntien tulevaisuutta. Ensin kuntaministeri Henna Virkkunen kertoi maanlaajuisesta kuntauudistuksesta, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuisi luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista. Ministeri vastaili ympäri pyöreitä keskustelun tarpeesta, kun läsnäolijat tiukkasivat sitä, pakotetaanko Espoo yhdistymään Suur-Helsinkiin ja mitä todellisia hyötyjä tästä sitten enää olisi, kun pääkaupunkiseudun kaupungit harjoittavat jo nyt yhteistyötä kaikilla mahdollisilla sektoreilla, eikä suuruus toisi enää mitään tehokkuutta, ehkäpä jopa päinvastoin. Entä mitä tämä merkitsisi seurakunnille, sillä kirkkolaissa on tällä hetkellä sääntö, että seurakuntien täytyy noudattaa kuntien rajoja? Yli puolet seurakuntaliitoksista viime vuosina on johtunut kuntaliitoksista. Vuonna 2011 Suomessa on 449 seurakuntaa, kun niitä 20 vuotta sitten oli vielä 600. Seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä on myös omia tarpeita rakennemuutoksiin. Taustalla ovat voimakkaat toimintaympäristömuutokset, kuten muuttoliike, elämäntavan muutokset, kirkon jäsenyyden kysymykset ja kirkon talouden heikkeminen ja siitä johtuvat säästötoimenpiteet esimerkiksi henkilökunnassa. Kirkkohallituksen maaliskuussa 2008 asettama ohjausryhmä on pohtinut, millaiset seurakuntarakenteet palvelevat parhaiten seurakuntien hengellistä elämää. Espoon tuomiorovasti Antti Kujanpää esitteli vuoden 2011 lopettaneen ohjausryhmän loppuraporttia meille espoolaisille luottamushenkilöille. Nykyisen kuntavetoisen kehityksen rinnalle on nyt kehitetty kaksi uutta rakennemallia, rovastikuntamalli ja hiippakuntamalli. Yhteistä on se, että seurakunta säilyisi kirkon perusyksikkönä. Seurakunta olisi edelleen alueellisesti määritelty, mutta sen rajojen ei tarvitsisi enää noudattaa kuntarajoja, vaan joko rovastikunnan tai hiippakunnan rajat noudattaisivat näitä kuntarajoja. Koska hiippakunnat ovat alueeltaan hyvin erilaisia, hiippakunnan rovastikuntien lukumäärä ja koko suunniteltaisiin hiippakunnan tarpeista. Ohjausryhmä suosittelee tätä rovastikuntamallia, jossa tavoitteena on säilyttää seurakunnallinen toiminta paikallisena, lähellä ihmistä, mutta entistä suuremmissa organisaatioissa päästään sitten tehokkaampaan talouteen ja pystytään johtamaan ja resurssoimaan työntekijöitä paremmin. Seurakuntaneuvostoilta ja hiippakuntavaltuustoilta pyydetäänkin nyt tämän kevään aikana lausuntoja ja johtopäätökset viedään sitten keväällä valittuun kirkolliskokoukseen marraskuussa. Rakenneuudistus tuleekin olemaan merkittävimpiä päätöksiä seuraavalla kirkolliskokouskaudella. Vaikka malli näyttää hyvin perustellulta ja helpottaisi monien seurakuntien tuskaa menettää oma identiteetti ja yhdistyä isompaan seurakuntaan, nousee tästäkin mallista kysymyksiä ja epäilyksiä. Valta olisi sillä, joka määrää varojen käytöstä, ja se olisi siis tässä mallissa rovastikunnan valtuustolla, läänin rovastilla ja rovastikunnan hallintojohtajalla. Vaikka tavoitteena on eriyttää hengellinen valta läänin rovastille ja taloudellinen valta rovastikunnan hallintojohtajalle, niin jääkö hallintojohtajalle kuitenkin liikaa valtaa? Ja pystytäänkö näitä nyt ihan kokonaan erottamaankaan? Mielestäni muutenkin kirkossa virkamiehillä on eniten valtaa, koska he osaavat junailla asioita. Isommassa rovastikunnassa pienellä seurakunnalla olisi myös vähemmän edustajia kuin esimerkiksi seurakuntayhtymässä. Mitenpä siis pienen seurakunnan ääni kuuluisi siellä? Jos pääkaupunkiseudulla kaikki Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakunnat olisi samassa rovastikunnassa, joka siis olisi mahdollista, kun siellä voisi olla eri hiippakunnista seurakuntia, niin läänin rovastilla olisi enemmän valtaa kuin Espoon ja Helsingin piispoilla, eikä lääninrovastia kuitenkaan luottamushenkilöt valitsisi, vaan kirkkoherrat keskuudestansa. Eli valtaa vietäisiin pois luottamushenkilöiltä ja hallintojohtaja pyörittäisi kohta koko kirkkoa, kun nyt jo rahakkaat pääkaupunkiseudut pyrkivät päätöksillään ohjaamaan koko kirkon päätöksiä jopa opillisissa kysymyksissä. Seuraavien kirkolliskokousedustajien on oltava tarkkana siitä, kenelle aikovat omaakin valtaa sitten luovuttaa.